У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Витаю вас у Менску, 18-я година. Сегодня в программе. У Лондоне на 89-м годе життя помер униязский святар, рупливец белорусшины, отец Александр Нацин. Те Россия будет теперь диктовать, какое кино глядеть белорусам. Путин пообещал разобраться с белорусским молоком. И як на Городинщине ставятся до декрета об дармоедах. Гэта да іншае позднее в нашей программе. А зараз я передаю микрофон Сергею Шупу, и он сегодня сочит за международными новинами.
Добрый вечер. Россия зацікаўленая ў нормалізацыі дачыненняў з Украінай. Гэта заявіў падчас так званай прамой лініі прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Расія нічога не чакае ад кіеўскай улады, акрамя аднаго – стаўлення да нас як да раўнацэннага партнера ва ўсіх напраўках узаемадзеяння. А важнай часткай гэта з'яўляецца выкананне правоў і інтарэсаў расейцаў, якія пражываюць ва Украіне, і тых людзей, хто лічыць сябе расейцамі, незалежна ад таго, што там у іх напісана ў пашпарце, заявил Путин. Мы зацікаўленыя ў нормалізацыі адносін з Украіны, са свайго боку ўсё будзем для гэтага рабіць, дадаў расійскі прэзідэнт. Ён таксама заявіў, што ў Украіне няма расійскіх войскаў і адзначыў, што паміж Расіяй і Украінай не можа быць вайны. Пра прысутнасць расійскіх вайскоўцаў на ўсходзе Украіны раней заяўлялі і ўкраінскія ўлады, і прадстаўнікі НАТО. Масква гэтыя заявы неаднаразова абвяргала. Заходнія санкцыі ў дачыненні да Расіі могуць быць адмененыя толькі ў тым выпадку, калі Масква выканае падпісанае ў Менску пагадненне аб спыненні агню і будзе паважаць суверэнітэт Украіны. Такая заява ўтрымліваецца ў супольным камюніке, прынятым у сераду міністрамі замежных справаў краінаў Вялікай Сямёркі на сустрэчу ў Любеку. Міністры вітаюць першыя крокі Расіі і Украіны па спыненні агню. Разам з тым кіраўнікі МЗС краінаў Вялікай Сямёркі адзначаюць неабходнасць значнага і хуткага прагрэсу ва ўрэгуляванні яшчэ нявыкананых пунктаў пагаднення. Тым часам амбасадар ЗША ва Украіне Джэфры Паэт заявіў пра верагоднасць узмацнення эканамічнага ціску на Расію ў выпадку, калі выкананне менскіх дамоўленасцяў будзе сарванае. Калі Расія не зможа выканаць абавязанні, якія яна на сябе ўзяла, падпісаўшы менскія дамоўленасці, мы падымем цану таго, што яна не выконвае, адказаў пасол журналістаў. У Киеве быў забіты журналіст Алесь Бузіна, вядомы сваімі антыукраінскімі выказваннямі. Паводле дадзеных праваахоўных органаў, ён атрымаў 4 агнястрэльныя раненні, адна з куляў трапіла ў галаву. Журналіста застрэлілі каля пад'езда ягонага дому з машыны, якая праязджала міма. Дарадца міністра ўнутраных справаў Украіны Антон Геращенка напісаў у Фейсбуку, што нумары машыны былі не ўкраінскія, і заклікаў усіх, хто меў дачыненне да арганізацыі фінансавання антымайдану або іншых супрацьпраўных дзеянняў супраць майдану і адчувае пагрозу жыццю, звяртацца ў праваахоўныя органы. У Празе ў веку 45 гадоў памёр экс-прэм'ер Чэхіі Станіслаў Грос. Паводле інфармацыі чэшскіх сродкаў масавай інфармацыі, апошнімі гадамі ён пакутаваў ад рэдкага невылечнага захворвання цэнтральнай нервовай сістэмы. У 2004 годзе ў веку 34 гадоў Станіслаў Грос стаў самым маладым кіраўніком ураду Чэхіі і ўзначаліў сацыял-дэмакратычную партыю. Аднак ужо праз 9 месяцаў ён пакінуў пасаду прэм'ера ў выніку палітычнага крызісу і корупційного скандалу. Після гэтага Грос пайшоў з вялікай палітыкі. Гэта былі міжнародныя навіны.